Til andsvar síðar sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur suður Ásta Guðrún Helgadóttir.
Virðulegi forseti, þakka svarið. Þá velti ég þetta fyrir mér hvort að eins og með samgönguáætlun hvort að það sé raun og veru þörf á mun breiðari sátt og þá að tala svona meiri þverpólitískri í raun og veru samstöðu eins og við til dæmis sáum þegar koma útlendingafrumvarpinu lögum útlendinga þá var þverpólitísk nefnd sem það sem allir voru jafnir það var ekki endilega að vera að reyna að kúa eitthvað minnihluta eða minnihlutana að reyna að koma einhverju fram í gegnum í krafti þráttur og kraft meirihlutans þannig að þessi, ég haldi þessi sammála háttur til þingmaðan einmitt varðandi það að ástæðan fyrir því að við erum með svo skitsófrenist viðekjari að það sé mitt út af þessu freki, út af þessu hagsmunatengslum, út af þessu poti í raun og veru sem verðist vera að hafa verið svo einkennandi og í störf mínum í umhverfis samgöngunum þar sem ég sit í háttustu nefndinni að þar hefur mitt verið komir rosalega mikið óvart þegar hérna samtök íslenska sveitarfélaga koma okkur fund og þá komi ljósa að hérna út af því að þeir voru búin að kynnast aðstæðum annars staðar því að þeir voru búin að þurfa að hafa meira miðlægt samneiti því að þeir voru búin að sjá veginn á sunnanverðu Vestfjörðum því að þeir voru búin að upplifa það að við erum í raun og veru að eiga við sömu vandamál alls þar að þegar þessi skilningu kom alveg óháð því frá hvað flokkum viðkomandi aðilar komu eða hérna aðhyllast að þá sagði já það er ákveðinir hlutir sem við þurfum að gera við þurfum að laga veginn á sunnanverðu Vestfjörðum meira að segja manneskinn frá Austurlandi sagði það eða Suðurlandi bara já þetta bara augljóst Þannig að þurfum við ekki svolítið þegar við erum að nálgast þessu grunnkerf okkar. Þurfum við ekki að nálgast það eitthvað meginn á meiri sátt og kannski ekki jafn mikið að hérna, pota í sérstaka vegi heldur að gera þetta svolítið faglegra og í raun og veru á forsendum sem það sem allir eru jafnir að gera alla vegi jafna.